sonunda. İyi mi karısın da? Zeynep. Takole, sedaj lahko tudi ponovno se povežemo nazaj v strukturi vašega drugega dela, pri katerem bomo poskušali odgovoriti na vaša zanimiva vprašanja, katere ste posredovali. In vsekakor upamo, da bomo nekako iz množičnih vprašanj sestavili ali prepletali, tako da bomo poskušali na čim več vaših vprašanj v nekih kontekstih, katera boste nekako odkrivali, razkrivali, najbolj bili izpostavljeni, da bomo združevali in prepletali in da boste dobivali odgovore na vsa vaša različna vprašanja, kljub temu, da so vprašanja nekako združena, strjena ali nekako izbrana, bomo jemali širino. Ta drugi del pripada meni, jorgovanskemu vladnemu možu, tako mi pravijo ali me opevajo, da bom odgovarjal na vaša vprašanja, tako da bom poskušal biti čim hitrejši, čim bolj obširen in tudi upam, da bom dobro prevajal iz različnih ozvezdnih jezikov. Namreč danes poteka prevod več kot 8262 različnih jezikov, toliko je plasti povezanih ali svetovov časov, tako da naj bo moja slovenščina vsekakor zelo dobra. In lepo pozdravljeni in kar izvolijo za prvo vprašanje, izvolijo.
Hvala za besedo, lep pozdrav tudi vsem vam.
Isra.
Prvo vprašanje se glasi takole. Kakšna je razlika med različnimi morji in zakaj takšna raznolikost v njihovi barvi, strukturi in gibanju?
Zelo zanimivo vprašanje. Namreč, kot veste že sami po sebi, opažate, da imate različna morja, ne samo imensko različno poimenovana, ampak tudi res je njihova struktura gibanja drugačna, gostota drugačna, barvitost drugačna. Vendar, če se vrnemo nazaj v obdobje, kako in kdaj je bila sprememba narejena v sami gostoti vode, je predvsem odvisno ne samo od nekih urodnin, katere so v vodi, ampak bom pričel v zgodovini časa nazaj. Na določenih točkah v sami zgodovini je bilo morje bolj malo slano in skoraj da redko kje, da je bilo sladko. Nekako sol je prihajala na površje, zato ker so se talili posebni ledeniki, ki so v zgodovini časa obstajali. Po določenemu izpustu časa, nekega uničenja ali potopa, so ti ledeniki, tako imenovani ledeniki soli, ki so bili temelj za prenos časa, so stalili in od tistega časa je na določenih točkah več soli v morju, ali več teh mineralov v morju kot nekje druge. Zavisi od tega, kje so stali stožci teh ledenikov. O tem morda imate še kaj ohranjenega ali pa morda najdete kaj teh ostankov še v potopu raznih jam. V teh jamah še najdete neke kapnike ali kaj podobnega, stalagmite, v tej smeri, kar je ostanek od tistega nečesa, kar je nekoč bilo na površju zemeljskega stvarstva. Zemlja je bila drugače izoblikovana, kot jo poznate, vendar je bila tudi odprta. In ko smo na samem delu prvega dela, kot je moj oče imenoval oziroma postavil, da imate nemogoči izhod iz planeta Zemlja sami po sebi, ker imate okoli časa diha posebno ovojnico, ki je neprobojna in jo ne morete prebiti, ampak kljub temu, da ste poskušali in poskušate, saj ne vi kot smrtniki, ampak tisti, ki imajo veliko časa, energije in življenjskega stila raziskovanja, ki poskušajo prebiti skorjo vodovja izven, diha zemlje, se pravi, je tam nekaj, kar je bilo nekoč zunaj. Če dobro pogledate v zgodovini, katera vam je morda bolj malo znana ali pa poznana le toliko, kot so vam jo dali na površje kot človeka raziskovanja, vam moram prišepniti, da je, se pravi, v začetku, ko še ni obstajal človek, so bili posebni ledeniki ali posebno gorovje ali struktura, ki je rasla proti nebu. In bil je nekakšen prehod skozi te ledenike, kjer je krožil zrak ali voda. In voda je krožila tako, da je prehajala skozi ta navidezni stožec ali ledenik na površje kot slap in se stekala na površje vodovja. Tako je počasi se to raztapljalo in tako se je ohranjala ravnovesna energija med sladko in slano vodo. Slana voda ali slano vodovje je bilo izključno le tam, kjer se je raztapljal ledenik ali ta solna struktura. In ta solna struktura je enaka površina tako zgoraj, okoli, kjer je kot diamantna ovojnica. In ne samo skoraj okoli vodovja ali neba našega sveta ali vašega sveta, kakorkoli opevamo in na nek način prav, ker zemlja je ustvarjena izpod naših peres, naših predhodnikov, prednikov ali izpeljanka iz tistih, ki so bili pognani ali pa nekako ustoličeni, o čemer smo tudi že na različnih predavanjih včasih tudi kakšno v tej smeri odpirali. Hkrati so bili te ovojnice ali ta ovojnica zraščena tako, da je bila pod skorjo zemlje. In tako kot pod skorjo zemlje je neka rudninska zmes, ki jo je talila in se je pregrevala in na podlagi tega je prihajalo do toku kroženja toplega podnebja ali tople vode in tako je prihajalo do izparevanja, do taljenja. In v rušenju prvega potopa, se pravi, ko je prišlo do prvega vesolnega potopa, so bili ti ledeniki popolnoma uničeni in od tistega časa dalje, tam, kjer je bilo veliko teh struktur, teh snopov ali teh gorovja, je bilo zato tudi tam več taljene strukture in zato je tam gosta solna zmes. In zato je na določenih točkah morje lahko bolj slano, bolj gosto od drugih predelov in zato imate tudi različna imena. Različna imena glede na gostoto ali pa strukturo gibanja samega vodovja. Mrtvo morje je namreč eno izmed najbolj zdravilnih struktur. Zakaj? Ker ima toliko soli v sebi, da je dejansko nemogoče plavati, a hkrati mogoče plavati. Ampak zakaj je tako zdravilno? Zato, ker se človek, ko se vleže v to mrtvo, navidezno mrtvo energijo, kot je imenovana, je tam toliko soli, da človek lahko sebe dobesedno nahrani in ne le to, tudi rastline in druge živali. In vzame toliko, kot telo rabi. In zato so tako zelo zdravilni ti naravni koščki, kjer se nahaja solna struktura ali sama sol, naravna sol. In to je nekaj, kar človek tudi rabi. Tako kot je moj očka dejal, da ko vzamete lavor ali posodo in v katero daste sol in potem v določeni strukturi, se pravi gibanja v levo smer proti urinemu kazalcu v nasprotju, se ta voda najbolje spaja z to strukturo te soli. In enak tako krog odzvanja tudi vodna sirharjuna. In glede na hitrost gibanja vodne sirharjune ali vodne energije, se tudi gibajo tokovi oziroma se tudi ustvarja bolj gosta od manj goste strukture. Če boste opazovali gibanje strukture vode, boste opazili, da različno teče kot v neskončnostah, hkrati končnost. Bodite pozorni, včasih vam lahko na določenih koncih in krajih se pokaže roža življenja, kar pomeni, da solna energija kroži in se vrtinči tako spode kot zgora in se medsebojno prepleta. In če najdete na planetu Zemlja rožo življenja, se pravi varilišče rožo življenja, je tam ostanek povezave teh starih, prastarih struktur gorovja, ki so nekoč bila postavljena, ampak zato, ker se je ovojnica talila, se pravi ta navidezna diamantna ovojnica, ki ni diamantna ovojnica, ki je nekaj, kar je očka v bistvu opeval predhodno zelo na kratko, o čemer morda že tudi nekaj vidite ali zmorete že nekaj prebrati tudi v vaših literaturah ali pa so vam raziskovalci tudi že nekaj malega dali za pogledati ali za prebrati, da vidite, da res nekaj morda celo obstaja, kar vam daje ujetost, ampak hkrati vam je pa to tudi temelj, da ne morete se kar premikati ali postavljati, ker izven tega ste obkroženi z morjem. In vi dejansko prihajate kot morje izpod morja, nivo izpod nivoja in vse je po linijah, tako kot čakre, tako tudi barvitosti ali strukture. Da se vrnem na vaše vprašanje ali da še malo nekako zajamem vaše vprašanje. Barvitost morja se nekako razkriva glede tudi na rudnine oziroma na plankton. Če ste kdaj opazili, opazite lahko tudi zelo obarvano rdeče ali morda oranžno ali kakršnokoli drugo strukturo. To je vse zaradi odmiranja določenih živali ali vrst, ki dajejo rudnino in ta rudnina obarva tudi vodovje. Na nek način je to lahko tudi zdravo, na nek način pa to tudi ni najbolj zdravo. Zavisi od telesa, kaj rabi ali kaj ne rabi. Tako da pojdite vedno po svojemu občutku, kje se želite kopati ali kje ne. Ampak vsekakor pa kopanje priporočamo, ne samo zato, da ohranjate svojo svežino, ampak da hranite svojo vodno sirharjuno in svojo življenjsko energijo obdržite fit. Izvolja.
Hvala.
Jesera.
Kaj je povzročilo prvo gibanje morja?
Wow. Prvo gibanje morja je povzročilo aktivacija diha ali nekakšnega ravnovesja, rušenja ravnovesja. Če dobro pogledate, vidite nebo. Nebo je na nek način nek prostor, ki je nad strukturo vodovja. Ampak ta struktura je zgoraj enake velikosti, kot je globina spodaj. Torej, če zmerite, koliko je od vodne gladine do vodne površine ali do zunanjega dela, se pravi, kjer se ta struktura skorje vodovja zaključi ali konča, se pravi, imate neko višino. Enako gre v globino. Na podlagi tega lahko vidite, kakšna je vaša globina zemlje ali vašega zemeljskega površja. Se pravi, enako gre v globino, enako gre v širino. Ko se kapljevina pretehta, se pravi enako dih življenja zunaj z dihom globine spodaj, ko se nekako sta zagibala oziroma ko je ena kapljevina pretehtala na drugo stran iz zaprtega vakuma, se je naredil gib. In to gibanje je bilo tako kot tiktakanje. Po drugi strani pa je to kapljevino ali pretakanje kapljevino in kapljanje kapljevine v vaš prostor povzročil drugi prostor, ki je prislonjeno, drugo morje, ki je prislonjeno na zunanji del zemeljske skorje ali tega zemeljskega neba. Tam je nekaj, kar se giba okoli vašega planeta. Zato izgleda, da imate vodo oziroma zračni prostor okoli. In če pomislite, ko smo vam nekaj daljših predavanj nazaj dejali, da vi ne morete predihati ali preiti skozi ta ovoj, zakaj? Ker ga ne morete pridihati zaradi vodovja, je bilo mišljeno zato, ker je tam toliko vode, skozi katero vi ne morete pridihati, ker vaša pljuča niso narejena tako, da bi lahko predihavali in pretočili sebe. Tudi če bi izklopili svoj dih, ne bi zmogli preiti. Zakaj? Zaradi tega, ker je gibanje strukture drugačno od tega vodnega tiha, kar ga imate tukaj. Upam, da nisem nekako opeval prestrogo. Da se vrnem nazaj. Se pravi, ko se je v zunanjem delu dogajal gib, torej gib ali utrip prvotnega giba ali utripa morja, je povzročila zunanjost, torej morje izven vašega neba. Mi sledite? Torej, okoli vašega neba je del morja. Okoli vaše skorje in kar je spodaj, kar ne vidite, je morje. Torej, drugi prostori, ki so kot mehurji vezani na prostor vašega sveta. In ta del, ko je ta del bil namensko postavljen, da se nagne in da pretoči zadnjo kapljevino, se je naredil gib. In ko se je naredil prvi gib, se je zaradi enakomernega gibanja pričelo tiktakanje. In zaradi tega je začelo ugašanje morja na eni strani in dvigovanje morja na drugi strani. To je tako, zelo enostavno. Kot imate vode zgoraj na površju zemlje, jo imate tudi spodaj pod skorjo zemlje. To pomeni, da ko se zemlja nagiba in ohranja ta gib ali ta utrip, pomeni, da se pri vašem času ali prostori odvija plima in oseka. A hkrati zaradi navitezno plime in oseke se pretaka voda iz vrha površine na drugo stran v globino in iz globine prehaja nazaj. Pri vas so nekako vas podučili, da luna vpliva na tok tega prenosa dviga vodne površine in da je luna pri vas osnova za to. Pri tem se mi dostikrat poraja vprašanje, kako lahko luna, katera ni več luna, ampak luč od luči, vpliva še vedno na plimo in oseko. Če spremljate, da imate več sonc, imate več lun, se pravi, bi moralo biti čisto zmedeno vse skupaj, ampak bolje pomembna v sodobnem času, seveda bom pazil, da ne bom preveč razkrival, da nas ne bodo zopet spodnašali tisti, ki so postavili sistem zemlje in življenja, da bomo rekli tako, bom dejal, ja, bom okrnil in pazil na raztolmačenje, da bom bolj preprosto opeval, da ne bom koga zmotil. Saj veste, učenjaki dajejo cela življenja za to, da raziskujejo in da so postavili neko tezo in mislim, da ni pravilno in pravično do njih, da bi karkoli spodnašal, ampak bom samo opeval, kako in kaj teče plima in oseka. Plima in oseka gre torej na to, da gre na eno stran se planet Zemlja nagne, ko se planet Zemlja nagne zaradi tega, te kapljevine ali tega stekanja, se iz površja voda zlije v notranjost, ker jo je enako spodaj, kot jo je tudi zgoraj na površju in enako, če gledamo na površju zemlje, jo je enako tudi v ozračju, se pravi ista višina, ista globina. In zaradi tega nagiba, ker se voda pretaka, ker se planet pretaka in se giba kot tehtnica iz levega na desno, je ta nagib, ampak tega vi zelo, zelo malo poznate. Vi ga lahko šele opazite, počasen dvig morja, če dobro gledate. Sedaj v zadnjih letih zagotovo že večina ljudi opazi, da horizont raste. In horizont raste, to se pravi, se morje nagiba, a v bistvu se planet nagiba, zopet prehajate v to, da bo prišlo do tega rušenja oziroma do novega utripa in do novega gibanja, ki bo pa pač pripeljalo do nečesa, kar bo pripeljalo. Vendar to, da se umetno ustvarja dvig horizonta, kar opažate, predvsem, če gledate iz višine morja, opazite, da nastaja stena. To ni nič drugega kot v času Atlantide, ker se morje enako dviguje na enakih procentih oziroma teh frekvencah se dviguje kot v času Atlantide. In v času Atlantide je dosegel določene procente, kjer je pač pretehtal vse skupaj. Ampak to je nekaj, kar se danes ne bom spuščal in upam, da sem nekako na 23 vprašanj, ki so medsebojno prepletena, tudi čim bolj odgovoril nekako jasno in poskušal razumljivo raztolmačiti. Kar izvolijo.
Hvala.
Jesera.
Kaj se dogaja s posameznikom, ko uživa ob morski obali?
Ko človek izdihava in vdihava, gre energija ven in not. Ven in not. In je izdih in je vdih. In enako se dogaja, ko morje diha, se naš dih od človeka, od žive vrste, poveže ali prisloni na meh zraka morja in takrat se aura, če se spomnite, je predhodno delavnico vodila Lanjuška, kjer je opevala prav o tem dihu življenja in to je tisto, kar se prisloni na dih morja. In ko morje z vso svojo površino, ker je večje od tega, kar ste vi čisto sami, dobesedno nase spusti ali pa posesa vaše breme in zaradi gibanja ga dobesedno premeče in zato človek, žival, rastlina, tudi rudnina čuti olajšanje, ker ga spira prav ta dih morskega življenja. Bo zadovoljni so. Izvolja.
Hvala. Zakaj se v zadnjem času na morski gladini pojavlja temna lisa tik pred horizontom?
Dobro ste opazili. Torej, če opazujete, vidite, da na dnevni bazi za nekaj ur se postavi ta lisa. In to je neka površina, neka črta, in ta črta govori, za koliko se dvigne morska površina oziroma za koliko se dvigne horizont. Če vi spremljate več mesecev ali že nekaj kratkih let, morje lahko na dnevni bazi, če imate neko fiksno točko, na primer neke skale ali nekega drevesa ali nečesa, kar je fiksnega, vi lahko vidite, kako na ure raste horizont. In ta črta govori o dvigu horizonta in o bližini horizonta. Torej, horizont ni samo morje, končna točka morja, ampak to je prostor, kjer lahko se dogaja prestop. To je tisto nekaj, o čemer vi zelo malo veste, ampak tukaj je ločnica, spojka med svetom izven in med svetom, kjer ste vi čisto sami. In ta ločnica, ta črnina ali ta temna senca vam pove, za koliko se bo dvignil in za koliko se bo horizont približal. In ko spremljate to ločnico, lahko opazite, da imate vedno večjo ostro linijo kot krožnico okoli Zemlje oziroma okoli otoka ali okoli obale ali kjerkoli ne vidite več ravne linije, kot je bila pred letom ravna linija horizonta, sedaj je tako, da imate že skoraj da občutek, da ste na večjem jezeru, ko gledate proti horizontu. To vam govori, prav ta črta, ki vam dnevno pove, za koliko se nekaj dvigne in za koliko se približa. Kaj pa je ta prostor? To je prostor zunanjih civilizacij, ki vstopajo v vaš svet. Vaš svet pa ni vaš svet, ampak je svet tistih, ki so izven. Vi ste umetni svet, umetni prostor in vi ste umetno ustvarjeni, ker ste program, ker ste spomin, zato ga preoblikujete in vi se ves čas samo gibate po spominu, zato imate karmo, zato imate karmičen cikl, zato imate karmičen spomin, zato imate preprosto skupinske, kolektivne karme in to je samo ujeti spomin. Torej, v prostor smo, so in še bodo nekaj malega dodali spomine, energije. Energija je spomin. Spomin, ki različno vibrira zaradi različnega impulza srca in tam, kjer je bilo nepravilno izživeto ali masakrirano stanje, je ostalo optično energetsko stanje, o čemer smo tudi veliko že govorili in na podlagi tega se potem tudi lahko loči, kdo odhaja, kdo ostaja, kdo katera duša je zmožna priti, katera ne, katero fizično telo je zmožno priti, katero ne, se pravi, ampak to ni nič novega, to je samo tisto nekaj, kar se je v zgodovini že pojavljalo, ker se je na več tisoč let pobiralo, na več tisoč let je prišla civilizacija do točke razvoja, da je zrušila sama sebe in takrat je tik pred tem padcem prišlo do pobiranja, ampak sedaj bo kmalo zadnje pobiranje in to zopet ni nič takega, kar je nepoznanega, vendar je zopet pomembno tisto, da človek opazi, da vidi, da razume, da išče, da raziskuje in da ni strogo upet v to, da gleda samo v svoj podplat oziroma v svoj korak. To je tisto, kar bi želel tukaj dodati, kar izvolijo.
Ali ima morda tudi morje svoj dih in kako ta vpliva na naš čas?
Dih je vsekakor izjemnega pomena in morje ima svoj dih in svoj utrip. Ker znotraj vsa masa je eno veliko bitje, ena velika energija ali eno veliko polje. In če se koščkana energija združi skupaj, nastane ena silhueta, eno bitje ali eno kraljestvo. Morje ima vsekakor gibanje in svoj takt. In skozi ta takt tega utripa je dejansko poganjanje energije diha. Dih je tisto, kjer se vidi, kjer se lesketa v ozračju, vendar v zadnjem času se morda to malo manj vidi, drugače pa, ko stopite proti morju in začutite toplino morja nekega primorskega dela, je to prav prostor nekega diha ali utripa nekega primorja, katerega pa vi vedno zaznate. Ampak to je nekaj, kar človeka umiri, pomiri in zbalansira. Zakaj? Ker je morje svoj obstoj, svoje življenje, svoj življenjski prostor. In je ravnovesje in je harmonija, kljub temu, da lahko zbunka, zbuta, zvalovi, znori, zblazni, hkrati tudi pomiri. In vsekakor je to tisto nekaj, kjer ima energija vedno začetno točko izstopa, kar je impuls, in vedno točko odtekanja, kar je izdih. In ko se ta dva združita oziroma tako kot je bilo na samem začetku opevano, da so bile energija, ki je tekla zaradi vodovja na površje do neba in je iztekala se v nižino, se samo preobrne in je enako tekla tudi iz leve proti desni. Zakaj? Ker dih utripa teče tako, da gre po vodni površini, se pravi po površju in je tako kot val in zato tudi osnova valovanja. prvo valovanje ali glavno valovanje, če opazite proti horizontu, pa imate lahko popolnoma bonaco, popoln mir, lahko vidite gibanje ali valovanje. Zakaj? Zato, ker horizont oziroma ta nična točka je hkrati končna točka in se membrana nekako dotika teh vrat. In to je nekaj, kar človek zelo malo pozna, vendar, glede na to, da horizont prihaja vedno bližje, vi lahko na horizontu vidite valovanje. Tako blizu je vse že skupaj, tako da vam svetujem, da opazujete, ker to je trenutek, kjer se ga bo živa duša zapomnila za vsak svoj korak v svoji večnosti in je prav, da sledite, opazujete in nič ne rabite verjeti, nič ne rabite govoriti, samo spremljajte in opazujte proces rasti človeške civilizacije ali tuje civilizacije, ki daje premik in zato je tudi valovanje ves čas na samem horizontu, ker membrana prostora prestopanja, ki gre po vodni površini, dejansko povzroča valovanje in zato je tam ves čas valovanje. In glede na to, da je horizont tako zelo blizu, lahko že s prostim očesom opazite na horizontu valovanje, kar je bilo vedno misija nemogočega za vas kot človeka. Tako da marsikaj se je spremenilo, ampak prav je tako, da vidite pravo resnico vašega časa. Izvolijo.
Zakaj ne moremo piti slane vode in zakaj nam telo zavrača tudi pitje navadne vode?
Mora biti vedno balans. Če pogledate, da je telo različno nasoljeno, lahko opazite, da imate neko kvoto soli ali energija duše. Vodne sirharjune je samostojna solna energija, ki je lahko včasih manj slana, včasih več slana. In vse mora biti v balansu in telo vzame samo toliko vodovja oziroma soli iz vode, kot jo rabi, da je neka mera polna. Zato nekaterim paše bolj slana, nekaterim manj slana. V trenutku, ko je preveč soli, ko jo poskušate dodati, je tako kot lonček kuhaj, ki kipne preko in zato bruhate. In zato jo telo tudi zavrača. Vendar, ko vam prične telo zavračati tudi sladko vodo in jo ne morete vnašati v telo, bodite pozorni na nadledvično žlezo, bodite pozorni na ledvica, bodite pozorni na to, da dejansko odprete blokade samega dotoka vode. Saj poznate, so tehnike, skozi katere vi lahko napolnite telo z vodo, ne da bi jo fizično uživali. Lahko se zgodi, da pride do prepolnosti vode v nekem trenutku v telesu in pride do zavračanja. Kar pomeni, da takrat telo ne more zaradi destruktivnosti programa ne more vsrkavati vode. Bodite pozorni, kadar imate tudi veliko kamenja ali blokad znotraj v telesu, ko vam rečejo, morate piti vodo, da se bo telo izčistilo, vam telo naredi ne. Zakaj? Zato, ker odpadki od določenih živali vam delajo določeno strukturo blokad. In ta blokada, o kateri mi na koncu lahko rečemo, da je vidna ali vi rečete, da je vidna, so kamni. In to je posledica izločkov. Več vam ne bom opeval, da ne bomo zopet bodli nekam, kamor ne smemo bosti. Se veste, tisti, ki boste iskali, boste tako ali tako našli pravo točko, kdo je tisti krivec. Ampak dajmo povemo rajši tako, kako telo pretentati, da bo pilo. Ko pošteka možgan, možgan je program, možgan je kompjuter. Ko s vašemu kompjuterju dodaste funkcijo, da je potrebno teči voda v notranjost, bo on dejansko razumel. Pomembno je, da ga razumete, da pretentate možgan, da razume. Kaj naredite? Popolnoma se umirite in pomislite samo na možgan. toliko časa razmišljate o možganu, da zaznate njegovo gostoto. In možgan je dobesedno, kot bi bil vodna struktura. Torej nekaj, kar je mehkega, kar je sočnega, kar je topnega. In v možgan poskušajte kot preko tretjega očesa, preko diha, tretjega očesa in preko ustnega dela, torej preko treh točk vnašati energijo vodovja. Kot bi se priklopili na morje, kot bi videli morje in iz morja, kot bi veter pihal v vas, ne izgleda, da vdihavate. Vendar na treh točkah, torej usta, nos in tretje oko, vdihavate istočasno v smeri možgana. Možgan se bo takoj odzval in se bo napil, navlažil. Energija, blokad bo padla. In tako, kot bi postali na nek način alergični na vodo, jo ne morete piti ali zaužiti, zato ker je potrebno možganu dati znova program in občutek, da ve, da rabi vodo. In ko napolnite možgan z vodo, ko je prenapolnjena možganska struktura, se bo kot oblak zlila voda navzdol, po kapljivinah, občutili boste energetsko kapljivino in zaznali boste, kako se vodna sirharjuna, ki je dobesedno v mirujočem stanju, pričela polniti, navlažiti in v trenutku bo telo pričelo želeti vode in boželjno vode. In takrat boste lahko tako na tak način pretentali. In vidite, takoj se začne nabirati voda v trenutku, ko se napolni vodna sirharjuna. Načinov je več, ampak to je ta eden izmed načinov, kako pretentati svoj program, da boste telesu dali funkcijo, da bo lahko pilo. Saj veste, če se prenejeste veliko, kot bi dejali gajbico jagod, dan za dnem v enem trenutku se bo telo uprlo z alergijami, ker ga boste prenasičili. In ko boste dejali, eno jagodo preveč, sem že alergičen in imam že posip in imam težave. To pomeni, da je potrebno samo deblokirati energetske blokade. Vsaka celica ima svoj spomin in samo celici ali informacijo je potrebno notri dati, da zasuknete, razbremenite miselno celico ali energetsko celico in se na ta način ustvarja čiščenje energetskega telesa, hkrati pa ravnovesje fizičnega telesa. Tako je tudi z vodo in vsekakor je najlažje vnašati v telo morsko vodo, tako da se potapljate, da se plava, se pravi ali da se namaka v strukturi slane vode. Takrat se bo energetska sirharjuna tudi napolnila z soljo in takrat bo telo naredilo ali pričelo delati harmonijo v telesu in boste zopet lahko uživali tudi sladko vodo, če se vam dogaja, da ne morete piti sladke vode ali vnosa kakršnega dela vodovja v telo. Izvoli.
Hvala. Ali bi nam lahko, prosim, podelili še kako skrivnost, ki jo čuvajo globine morja?
Globina morja je namreč najbolj neraziskovano področje, zato ker je temačno področje, navidezno temno področje, v kateremu se pač človek ne more sprehajati kot v vsakdanu. Vendar v globini morja so določeni tokovi, so določeni zračni prostori in prehodi. In zato imate dejansko lahko tuljave in zvok in zvočni del se sliši na površje zemlje. Ker zemlja je na večjih delih luknjana, ne samo na zgornjem in spodnjem, kot na severu in jugu, ampak na večjih področjih. In vsekakor ima vstopno in izstopno točko. In morje se na najvišjem delu in hkrati na najnižjem delu steka v strukturo prehodov določenih jam, kjer nastajajo zračni mehi ali zračni mehurji. In tako kot na WC-ju, če imate pogled, če si boste zaželili raziskovati WC, vidite, da je kot raven hribček znotraj, ko voda odteka. Se pravi kot zračni meh, kot zračni prostor. Enako kot na ceveh, se pravi nastajajo zračni prostori. In v teh zračnih prostorih so prehodi v različna podzemlja oziroma v druge svetove. In zato v določenih področjih, kjer je najbolj temačno, se nahajajo različne civilizacije, različna bitja. Ampak je za človeka to še dokaj neraziskano področje. Ampak zakaj? Ker je tam največ ohranjenega prvobitnega življenja, kjer je bilo po izumrtju odmaknjeno ali odplaknjeno na eno točko ali na določene žepke na zemlji, morje. Vam prišepnem, ko je bilo prvo potop, se je potopilo vse, potem pa je izginilo morje v popolnosti in je ostalo morje samo na določenih točkah, zračnih prostorih ali jamah, nad jamami, ki so prehodi v spodnji del. In zato se je preživelo prebivalstvo, vlilo skupaj s tem odmikajočim se morjem, so se določene vrste življenja premaknile na te točke in tam obstale. Kam se je odmaknilo morje? V globino izpod skorje. Se pravi, vedno je enako morja in se je pretočilo samo drugam. Čez čas je potem zopet morje prišlo na površje in ustvarilo določeno harmonijo zgoraj in nič več samo spodaj. In če dobro pogledate, imate pod površjem zemlje določeno strukturo, pod skorjo jame, votline ali zračen prostor, kjer lahko dihate. In enako se lahko diha tudi na določenem področju nad tlemi. In ni tako, da vas pritisk kar zgnete, vendar je potrebno se samo klimatizirati in prilagajati. To je tisto, kar je za posameznika najbolj pomembno. Drugače pa prav zaradi tega odmika v teh temnih prostorih so ostala ohranjena vrsta biti, tudi določeni ostanki človeških biti, vrst prebivalcev, ki so nekoč obstajali in več tisoč let obstajajo in so še živi in v zelo kratkem času bodo počasi ti prebivalci prihajali vedno bolj na površje do človeka in boste kmalu tudi priča določenim novim vrstam za vas, izjemno velikim vrstam življenja, katerih niste niti poznali, kaj šele raziskovali. In prav je, da morje ostaja nedotaknjeno, kajti vanj mečete toliko nesnage, toliko planktonu, toliko dela dajete planktonu in toliko drugih nesnag delate v neravnovesju, ker določeno surovino črpate izpod površja zemlje, ki je pokrita z vodovjem, da zastrupljate celo morje, tako da še dobro, da je morje zmožno toliko balansa in toliko harmonije, da je toliko naravnega procesa čiščenja in razkrajanja, kajti v zelo kratkem času bodo na površje vodovja prišle tudi določene bakterije ali plankton, ki bo dobesedno rastalil zaradi svoje lastne radioaktivnosti, ki jo bo imel v sebi vso plastiko, vso nesnago, celo vso kovino, ki bo ostala ujeta v morju. Tako da marsikaj se bo spremenilo in marsikaj se bo navidezno očistilo samodejno, ampak tudi zato, ker se določene vrste življenja zmorejo prilagajati vašim zahtevam, vašim normam, vašega življenja, brezbrižnosti ali raziskovanja, v katerokoli smer gledamo, je za vas vsekakor najbolj prava. Jaz bi za konec dejal, da je za vas najbolj pomembno, predvsem to, da spoštujete naravo. Če spoštujete naravo, spoštujete življenje. Če spoštujete vodo, spoštujete svoj dih. Spoštujete sami sebe, kajti skozi to, kar je zunaj, je tudi znotraj. Ne samo, kar je zgoraj, je tudi spodaj, ampak človek je matrica vsega, kar je zemlja, kar je ozvezdje, kar je izven vsega. Je zemljevid. Je zemljevid do prvobita. Je zemljevid življenja in je zemljevid neskončnega veselja. Zato bom za konec dejal, da poskušajte biti čim bolj igrivi, čim bolj raziskovalni in čim bolj se poskušajte poistovetiti z naravo, vendar ne tako, da želite biti mačka ali pes. Bodite to, kar ste. Bodite in zlobite tisto, kar se je porodilo z namenom, z razlogom, je bilo dano to življenje v vaše dlani. Želimo vam vse lepo in lepo pozdravljeni.